хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У мінскіх судах працягваюцца працэсы над удзельнікамі плошчы. І перш мы звязваемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які сочыць за судом над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Нагадаю толькі, што ў партызанскім судзе Менску разам з Андрэем Саннікавым судзяць іншых удзельнікаў падзеі 19 снежня Іллю Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. Передає Валер Каліноўскі.
У суді над Андреєм Саніковим і ще чотирма підсудними удільниками площі сьогодні допитували потерпілих бойців спецназу, а так само міліціянта-відеооператора, який здимав те, що відбувалося на площі. Бойці спецназу заявили про ушиби колен, голови, удари, які привели їх до шпиталізації. Коли потерпілий Лущик розповідав, як невідомо ударив його у праву ягодицю, причому удар був моцний, у виніку чого він був шпиталізований і не мог ходити 4 дні, підсудний Андрій Санніков сказав, що його нема питання до потерпілого, а тільки шкодування. Назиральники у суді зауважили, що некоторі бойці спецназу після розгону площі і після того, як вони дали показання по цій кримінальній справі, одразу отримали підвищення по службі або у званні. 6 адвокатів на цьому процесі поводили себе вельми активно. Допытывали потерпелых так старанно на конт деталяў падзеяў 19 снежня, што часам падавалася, што гэта спецназаўцы знаходзяцца на лаве падсудных, а не дэманстранты. З гэтых допытаў выявілася, што ніхто са спецназаўцаў не памятае падсудных, не бачыў іх на плошчы і не ведае, хто канкрэтна іх ударыў. Не бачылі яны на плошчы і зброі, кавалкаў арматуры, рыдлёвак, каністраў з запальнай сумесю, падпалаў ці пагромаў, ну хіба што апрача таго біцця шыб у доме ўраду. Пра віну тых, хто сёння сядзеў на лаве падсудных у партызанскім раённым судзе, яны нічога сказаць не маглі. На пытанне адваката, якого пакарання заслугоўвае, на вашу думку, Андрэй Саннікаў, адзін з пацярпелых, адказаў: гэта на меркаванне суда. Часта спецназаўцы казалі: не памятаю, не ведаю, забыў. Пра тое, як дзейнічалі самі спецназаўцы 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску падчас разгону акцыі апазіцыі, байцы спецназу сарамліва адмоўчваліся.
Валер, вы заўважылі, што сёння адвакаты абвінавачаных мелі дастатковы прастор для сваіх дзеянняў. Ці можаце вы ў такім выпадку ацаніць паводзіны суддзі як нестароннія, непрадузятыя?
Выглядала, што суддзя таксама старалася захаваць нейкую бесстароннасць і ў прыватнасці частку хадайніцтваў адваката яна задавальняла, і ў канцы паседжання ў прыватнасці яна загадала выклікаць у суд нанова некаторых байцоў спецназу, якія праігнаравалі ранейшыя павесткі. Гэта было зроблена на просьбу адваката Галіева.
Валер, і яшчэ задам вам пытанне, якім задаюцца і многія наведнікі нашага сайта, яно часта сустракаецца ў каментарах. Вось паколькі беларускае грамадства разуверылася ў справядлівасці беларускага суду, чаму падсудны такі знакавы палітык, як Андрэй Саннікаў, не выкарыстае суд у якасці палітычнай трыбуны? Вось паводле вашага ўражання, ці можна сказаць, што Саннікаў зломлены, што ён змірыўся з прадвызначанасцю свайго прысуду?
Ну, абсолютно не, Саннікаў не зловлений, и я думаю, зараз было бы дослать читачу нашего сайта до вчерашних репортажов. Суду Андрей Саннікаў полторы години, высказываючи на питании прокурора и адвокатов, фактично робил политичный выступ, використовывая эту железную клетку, яку он заходился как политичную трибуну, как спробу оборонить не свою физичную волю, а свое политичное переконание. Это сапраўды был выступ политика. И махчима он еще выступить, его еще будет такая махчимость.
Ну и что далее у раскладе судового процессу?
Ну, еще недопытанные все потерпелые, еще сведки недопытанные, еще не разгледжены все письмовые материалы справы, еще не огледжены видеоматериалы с подеев площади, еще дебаты нарешті не прошли, тому я думаю, что может одного дня и не хватит на то, как завершить этот процесс.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Нагадаю, што працэсы сёння адбываюцца ў судах партызанскага і кастрычніцкага раёнаў Менску. Суды знаходзяцца ў адным будынку на вуліцы Сямашкі. І назіральнікі заўважылі, што многія міліцыянты, якія выступаюць у ролі пацярпелых, пераходзяць з працэсу на працэс. У кастрычніцкім судзе ў адным судовым працэсе аб'яднаныя ўдзельнікі падзеў, якія хутчэй за ўсё раней адзін аднаго не ведалі. Павел Вінаградаў быў зняклялы стреляю з Кгаштабу, Алес Кіркевіч, актывіст маладога фронту, Дмітрый Дрозд працаваў на каманду Саннікава, а Андрэй Пратасеня не належаў ні да якой партыі ці руху. А вось Уладзіміра Хамічэнку беларускія блогеры ідэнтыфікавалі як правакатара. Адразу пасля падзеў 19 снежня памянёны Хамічэнка атрымаў у інтэрнэце мянушку навушнік за тое, што, як сведчыць відэаматэрыялы ў часе правакацыі ля дома ўраду, перамаўляўся з некім праз схаваны у рукаве паліта мікрафон. З суду Кастрычніцкага району Менску Інна Студзінская.
Я вось пацвярджаю, што адны і тыя ж міліцыянты пераходзяць працэсу ў працэс. Вось яны распавядалі пра свае траўмы. Траўмы, пашкоджанні ва ўсіх даволі лёгкія. Гематомы вывачайце ягадзіц, ушыбы мягкіх тканак. І ніхто, што дзіўнае, што ніхто з сямі, якія сёння былі ў нашым працэсе, не ведае і не бачу ніводнага абвінавачанага. Усі яны распавядалі агульныя нейкія звесткі, што было на плошчы. Вось.
Таким чином, и на вашем процессе подтвердилось, что потерпелые не познали о виноваченных тех, кто их сбивал.
Не, ни водный не познал. Один человек, який выступал в якости светки, сегодня был, так само милициант, и он опознал Хамічэнку, сказал, что Хамічэнку он затримливал. Але дакладна дзе блытаўся па часе, сказаў, што затрымліваў Хамічэнку апалову на дзясятую, а ясна, што гэта было значна пазней з матэрыялаў справы вынікала. Карацей, суддзя заўважыла вельмі шмат недакладнасцю. Ну і пасля вось гэтых сямі пацярпелых міліцыянтаў выступілі сведкі. У сведках быў брат і сябра праграміста Андрэя Пратасені. Сведкам быў літаратар Язэп Юнушкевіч, ён распавядаў пра архівіста Сазда. І вось перад самым заканчэннем у якасці сведкі выступіў старшыня БХК Алег Гулак. І ён звярнуў увагу суду на дзіўныя, на яго думку, рэчы. Шкло білі толькі 10-15 чалавек, ніхто ім не перашкаджаў. Побач стаяла купка салідных мужчын, якіх ён ведае ў цывільным, міліцейскіх начальнікаў. Ён падайшоў да іх і кажа: «Камандзіры, чаму вы не рэагуеце?» Яны пажартавалі, адказалі: «Адкуль ты ўзяў, што мы камандзіры?» На яго думку, дэманстранты былі настроены мірна, міліцыянты нічылі надзвычай жорстка, а на плошчы нават пасля разгону ён не бачыў ні палак, ні арматуры, ні пляшак. І гэта ўсё ён убачыў толькі па беларускаму тэлебачанню. Вось так сёння скончыўся працэс. Завтра протяг о 10 раніцы, будут письмовые матеріали справи вивчатися, будут еще відеоматеріали, так что ж еще напереді вельми, конечно, шмат.
Подрабязнасці з суду ад Інны Студзінскай. Кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 году Александр Казулін, які таксама быў асуджаны ў выніку масавай акцыі пратэсту, лічыць, што ўлады і цяпер дзейнічаюць па адпрацаваным сцэнары.
Гэты прысуды пакарання тых, хто мае сваю думку і хто мае гонар і смеласць. Гэта проста ні ў чым не вінаватыя людзі, якія дзейнічалі ў адпаведнасці з канстытуцыяй сваёй краіны і якія маюць усе падставы для таго, каб іх права было абаронена дзяржавай. А калі гэтага не зроблена, то ў нас тады зразумела, што няма ні канстытуцыі, ні закону.
Мяркуе былы кандыдат у прэзідэнты і палітзняволены Александр Казулін. Уладзімір Глот запісаў водгукі грамадскіх дзячоў, якія праводзяць больш далёкія гістарычныя паралелі.
Літаратар Сямён Букчын сказаў Свабодзе, што ён бачыць у цяперашніх судовых працэсах пэўныя гістарычныя аналогіі.
Пісалі застой, да, пра брэжнеўскія часы. Каб не было таго застою аўтарытарная ці наполнена, тоталитарная, наполутоталитарная система, так само мусить развиваться, некие заходы робить, больше жорсткости, потом отходить, как там, два кроки наперед, крок назад, бо и она просто почне гнить, а так у нее свое такое внутреннее развитие есть. Вот, например, когда было вельми дренно у России, всякое наспевало, значит, это все первая революция, один из таких ведомых людей заточения царского, симпатизантов той самой монархии сказаў, што трэба нейкую сударагу пусціць.
Пра аналогіі з гісторыяй Беларусі кажа і гісторык Анатоль Сідарэвіч. Яму цяперашнія падзеі нагадваюць шмат у чым канец 20-х гадоў мінулага стагоддзя.
Гэта палітыка тая, у часы Пілсудскага называлася «Уздзяванне намордніка». Калі брат 1927-28 год і пазнейшыя перманентныя суды былі над дзеячамі беларускага вызвольнага руху. Літаральна не было года, значыць, калі б не было нейкага вялікага працэсу. У 28 годзе гэта быў вялікі працэс грамады, некалькі малых працэсаў, у 29-м апеляцыйны працэс грамады, у 30-м арышт дзеячаў змагання, зноў суды. Ну, адным словам, гэта не выключалася некалькі гадоў запар.
Это был Анатоль Сидорович. Что вы думаете про теперешние суды над удельниками президентской кампании и удельниками площади? Телефонуйте на Менский номер аутоотказник 266-39-52. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Колькі загінулых замкаў, маёнткаў і сядзібаў у Беларусі штогод прыходзяць у заняпад? Напэўна, сотні, бо ў дзяржавы ёсць больш важныя справы. Але здараюцца з гэтага сумнага правіла прыемныя выключэнні, калі ініцыятыва аднаўлення спадчыны ідзе знізу, як гэта здарылася з Любчанскім замкам, які штогод набывае свой гістарычны выгляд. Пра Любчу слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне, а праз хвіліну што новага ў справе тэрарыстаў. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Працягваецца суд над першым з прэзідэнцкіх кандыдатаў Андрэем Саннікавым. Судзяць таксама шараговых удзельнікаў плошчы. Суды сёння заслухоўвалі паказанні пацярпелых міліцыянтаў. Лідар маладога фронту Зміцер Дашкевіч, які адбывае тэрмін зняволення, атрымаў дазвол развітацца з маці. СІЗА ён быў пад канвоем дастаўлены ў Слуцкі морг, а адтуль зноў вернуты ў турму. Падчас візіту ў Ашхабад Александр Лукашэнка падзякаваў свайму калегу Берды Мухамедаву за канкрэтыку адносін і за цвёрдасць і мужчынскую салідарнасць. Станіслаў Богданкевіч прапануе абмеркаваць пагрозу закрыцця галоўных незалежных газет на кансультатыўнай радзе пры прэзідэнце. Праз 17 дзён пасля тэракту пракуратура працягвае збор доказаў. Абвінавачэнне падазроным яшчэ не выстаўленае. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Мінула 17 дзён ад тэракту ў менскім метро, вынікам якога стала гібель 14 чалавек. Дзясяткі пацярпелых пакалечаныя. Што новага ў расследаванні гэтага злачынства? Перадае Алег Груздзюловіч.
У прокуратуры Беларусі, дзе вядзецца расследаванне выбуху на станцыі Кастрычніцкая, сказалі, што абвінавачанні падазронаму тэракце яшчэ не выстаўленыя і працягваецца збор доказаў. Звесткі пра тое, што спецслужбы некалькі гадоў запар нібыта трымалі пад кантролем сям'ю аднаго з падазроных, у прокуратуры каментаваць адмовіліся. 28 красавіка расійскі інтэрнэт-рэсурс Life News распаўсюдзіў звесткі, што ў КДБ нібыта было дасье на аднаго з падазроных. Вось як пра гэта паведаміла наша Ніва. Як расказала Life News крыніцы ў праваахоўных органах Беларусі, у супрацоўнікаў КДБ было вялікае дасье. Яго сабралі яшчэ пасля выбуху ў Менску ў 2008 годзе. Тады бацьку падазронага западозрылі ў датычнасці да тэракту. Увагу прыцягнуў і яго сын. Малады чалавек трапіў у групу рызыкі пра сваю схільнасць да хіміі і ўменне майстраваць выбуховыя пакеты. Сілавікі ведалі пра тое, што юнак амаль увесь вольны час траціў на выраб піратэхнікі і эксперыменты з выбуховымі рэчывамі, але чамусьці яму ніхто не перашкаджаў. У КДБ гэтыя звесткі таксама не каментуюць. Праваронца Алег Вочык мяркуе, што следства па справе тэракту вядзецца неяк дзіўна.
Ёсць руководитель следственной группы, ёсць прокурор, надзіраючы за даным уголовным делом. То есть каментарии должны только исходить от двух этих лиц. В данном случае я вижу и председатель КГБ комментирует ход следствия, то есть оглашают материалы предварительного следствия, что запрещено, и Кулешов. Ну и, конечно, Александр Григорьевич передает информацию по этому делу, хотя он не участник уголовного процесса. И, конечно, у многих людей возникает сомнение, ведется ли оно вообще законно, объективно, поскольку с уголовным процессуальным кодексом только по окончании следствия может быть дана правовая оценка действиям, могут быть представлены факты, какие-то доказательства. Преждевременное заявление, выстраивание позиции, я могу сказать, что просто готовят общественное мнение под какую-то версию.
Олег Волчек, не включая, что спецслужбы могли иметь досье на одного из будущих террористов, але не верить в то, что его могли выпустить под контролю. Теперешний стан здоровья и психики этих людей Олега Волчека выкликает непокой.
Мы до сих пор не знаем, в каком состоянии эти люди находятся, адекватные ли они, здоровы они, психически могут ли они меняемо давать показания, правильно? Мы уже столкнулись по делу с Автухочем еще, когда Ларин давал такие показания, что тут чуть не партизанские отряды собирались, и в лесах уже было приготовлено оружие. Как выяснилось на суде, это ему послышалось, это ему показалось, и потом узнали, что это бывшие судимые, что человек принимал наркотики.
Самым слабым местом у версии, якая гучит из уст официальных особ, Олег Волчек лечит то, что у подозренных террористов нібито не было никакого мотива, а кроме как забить певную колькость людей. Досвід у расследовании 50 забойств примушает былого следчего Олега Волчека у такие заявы не верить.
Всегда что-то есть. Здесь мы пока не можем понять, какой мотив. Люди имеют право комментировать, имеют право выдвигать версии. Почему? Потому что есть конституция, право свобода слова. И во-вторых, мы должны быть защищены, значит, у нас государство каждый день оберегает и защищает. Почему мы не должны засомневаться, что государство не может нас защитить?
Мяркуе праваабаронца Олег Волчак. Асвятленне тэракту стала падставай для намеру закрыць незалежныя газеты. Праз гэта праз паўхвіліны.
У кожнага беларуса свой досвед перабывання ў чарнобыльскай зоне. Гасцямі новай перадачы «Вольная студыя» будуць кінадакументалісты Кася Камоцкая і Віктар Корзун, стваральнікі стужкі пад назвай «Верыць толькі ветру».
Вельмі шмат дзяцей, это было лета. Я кажу, а што ж дзеці тут робяць? А это, кажа, з Мінску дзяцей да бабуль прывезлі. А нашы не, нашы в Італіі на здараўленні. І гэта ёсць наша рэальнасць.
Гутарка са стваральнікамі чарнобыльскага фільму «Хвілінаў праз 25». Редакцыі незалежных выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля» заяўляюць, што дакажуць у судзе беспадстаўнасць намераў Міністэрства інфармацыі спыніць выхад газет. Выдаўцы таксама мяркуюць, што гэта ініцыятыва мае не юрыдычную, а палітычную матываванасць. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пра намеры Міністэрства інфармацыі спыніць выпуск газеты з дапамогай вышэйшага гаспадарчага суду ў рэдакцыі тыднёвіка «Наша Ніва» ведаюць з паведамленняў дзяржаўных медыяў. Афіцыйных дакументаў тут не атрымоўвалі, а таму працягваюць рыхтавацца да абскарджання ў судзе міністэрскага папярэджання за асвятленне тэрарыстычнага акту ў Менскім метро 11 красавіка, на падставе якога і збіраюцца спыніць выпуск газеты, кажа рэдактар Андрэй Скурко.
Нам не далі нават магчымасці аспрэчыць трэцяе папярэджанне, якое мы атрымалі паўтары тыдні таму. Гэта значыць, што мы будзем яго аспрэчваць яшчэ. Ну, як толькі мы атрымаем нейкую афіцыйную паперу з Міністэрства інфармацыі, то мы будзем тады таксама рыхтаваць абарону ў судзе і, зыходзячы з тых фармулёвак, якія там закладзеныя, пралічваем нейкія варыянты далейшыя.
Журналісты «Народнай волі» рыхтуюцца да выпуску чарговага нумару газеты. Адначасна накіраваны зварот у грамадскую каардынацыйную раду па СМІ з мэтай абмеркавання ініцыятывы Міністэрства інфармацыі. У рэдакцыі не маюць сумневу, што давялі б суду беспадстаўнасць абвінавачанняў, калі б рашэнне прымалася паводле юрыдычных нормаў, кажа намесніца рэдактара Святлана Калінкіна.
Фармальна такія магчымасці ёсць, бо зачыніць газету можна толькі за грубыя парушэнні, напрыклад, там за заклікі да вайны, нацыянальнай варожасці. Ніякіх такіх грубых парушэнняў у нашай газеты, наколькі я разумею, у нашай Нівы не было. Але зразумела, што гэта рашэнне палітычнае, а не судовае, таму тут цяжка гаварыць пра юрыспрудэнцыю.
Тым часам сябра грамадскай кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Станіслаў Богданкевіч звярнуўся да кіраўніка рады Уладзіміра Макея з заявай аб кліканні пазачарговага паседжання рады з мэтай абмеркавання становішча вакол незалежных газет, гаворыць Станіслаў Богданкевіч.
Самае важнае пытанне. У нас ёсць старэйшыя две газеты, недзяржаўныя, не даюць аб'ектыўную інфармацыю, і гэта нарушэнне канстытуцыйнай нормы аб свабодзе інфармацыі, если будут принято решение о закрытии этих газет. Я не надеюсь на положительный результат, потому что ничего положительного не понимают. Но, по крайней мере, надеюсь, что мы вот коллеги поддержат, члены совета.
Пасля жорсткага разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці 19 снежня, а таксама тэрарыстычнага акту ў метро 11 красавіка, акрамя «Нашай Нівы» і «Народнай волі», папярэджанні Міністэрства інфармацыі і пракуратуры атрымалі таксама журналісты Александр Старыкевіч і Анатоль Сынаценка, часопіс «Архэ» і газета «Узгорак». Пад варту змешчаны гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобут. Некалькі журналістаў з Менску, Магілёву і Віцебску прайшлі праз суды, атрымалі штрафы і тэрміны адміністрацыйнага зняволення. Сітуацыю каментуе намеснік старшыні грамадскай арганізацыі Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэй Александраў.
Сітуацыя з незалежнымі СМІ, палітычны аспект безумоўна ёсць, і фактычна ён становіцца галоўным. Іск аб закрыцці народнай волі нашай нівы гэта фактычна пачатак спробы зачысткі інфармацыйнай прасторы, якая адбываецца на фоне відавочных негатыўных падзеяў у эканоміцы, у палітыцы. Становішча, у прынцыпе, з незалежнымі медыямі даўно ўжо ў Беларусі. Вельмі праблемнае тое, што пачалося пасля 19 снежня, і тое, што працягваецца фактычна зараз, толькі яшчэ больш пагаршае гэта становішча.
У незалежнай Беларусі дагэтуль праз суды былі закрытыя тры сродкі масы інфармацыі: газета «Свабода», «Згода» і «Пагоня». Зараз пад пагрозай закрыцця таксама тры: «Аўтарадыё», «Наша Ніва» і «Народная воля».
Ну а зараз наше пытанне. Як вы ставіцеся да намеру закрыць дзве незалежныя газеты «Народную волю» і «Нашу Ніву»? Адказваюць жыхары Гомеля.
Очень отрицательно. Практически в Беларуси не осталось независимой прессы. Вот единственная «Народная воля», «Наша Нива», которые я уже выписываю продолжительное время. Газеты очень интересные, насыщенные материалы. И не все там политизировано. Там много высказываний простых людей, которые высказывают свои проблемы. Власть просто боится правды. Вот поэтому и закрывают.
Я отношусь плохо, потому что никакой свободы слова. И, если честно, то эти газеты тоже имеют право жить, а не только, извините, «Советская Белоруссия».
Я в интернете видел их не статьи. «Нашей Нивы» там. Все они на государство много клеветы наводят, нашего президента. Я как бы это не одобряю.
Любая газета не экстремистская имеет право на существование. Если власти какие-то материалы не нравятся, то должны подать на нее в суд. Но закрывать, конечно, нет.
Говорят, у нас демократия, значит, все должны печататься. Какие проблемы? Если призывают, как говорят наши власти, к какому свержению, то это плохо, но информация есть информация. Каждый человек почитает и разберется.
Газета на белорусской мове выдается. Ну, а по-другому?
У нас демократичная краина. Свобода слова. Повинно быть. Недемократично робят наши улады, что закрывают.
Если эти газеты выражают волю народа или там определенную часть народа, то пусть работают. И не надо закрывать.
Конечно, нет.
Из газет хотя бы узнаем что-то. Я думаю, правду.
Ни в коем случае. Закрывать нельзя. Должно быть все открыто. Кто что хочет читать, пусть читает. А выводы делает сам.
Плохо, конечно, то, что закрывают. В газетах печатается то, что интересно народу, чтобы донести до народа. По мне так это неправильно.
За что хочут закрыть незалежные газеты? Берите удел у опытания и на нашем сайте свобода.орг. У регіёнах Беларусі афіцыйна зарэгістраваны і працягваюць друкавацца толькі 10 незалежных грамадска-палітычных газет. Усе яны цяпер апынуліся на мяжы выжывання. Паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне двум журналістам вынесены афіцыйныя пракурорскія папярэджанні. Тым часам Міністэрства інфармацыі папярэдзіла і рэдакцыю незалежнай газеты «Узгорак», удакладняе Андрэй Белагубаў.
Рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергея Няроўнага выклікаў пракурор раёну Уладзімір Трывайла на наступны жа дзень, як толькі быў распаўсюджаны наклад выдання. Нагодай сталася публікацыя журналіста пра тэракт у Менску 11 красавіка.
Гэта паўсюдны загад прыжаць журналіста, якія хочуць падаць розныя бакі расследавання гэтай справы.
Што такое банкрутства з-за ўладнага пераследу, ведае рэдактар незалежнага бабруйскага кур'ера Анатоль Санатенка.
Желание адзёрнуць, чтобы пець падобных каментарыях не высказываў. Былі нарушаны мои права как человека и как журналіста.
На Берасцейшыне засталося 6 недзяржаўных выданняў. Яшчэ 2 гады таму было 9. Рэдактары друкаваных СМІ сёння ва ўмовах крызісу адзначаюць, што незалежныя газеты на мяжы выжывання. Падрабязней Сергій Ягоров.
Галоўны рэдактар адной з найстарэйшых газет на Берасцейшыне «Брэсцкі кур'ер» Міхалай Александраў кажа, што практычна адначасова берасцейскай друкарні «Шклоўская фабрыка» паведамілі пра падаражэнне сваіх паслуг і прадукцыі. Павышэнне склала 20%. Гэта ўжо адбілася на кошце газеты.
Следующий номер у нас выпуск уже будет идти по цене за экземпляр 1500 рублей. Стоил 1200. Возможно, придется где-то сокращать штат, где-то подрезать урезать наши расходы, экономить придется.
А вот с невеликим выданием цену на газету вельми складана поднимать. Я кажу, наместник редактора газеты «Ганцевицкий час» Петро Гузаевский, коллектив живе у тяжких варунках.
Фактично у нас журналист отримовывая 600-700 тысяч рублей.
Скорочение выдатков, изменьшение объема и повышение кошту газеты на такие кроки вымушены пасти барановицкая «Интекспресс», каже главный редактор Владимир Янукевич.
Многие рекламодавцы пошли сдымать свою рекламу, потому что такая невызнашенная ситуация сегодня на валютном рынке отбывает. Мы сегодня уже не можем прогнозовать даже, как мы поживем этот наступный другий квартал.
Незалежное газетное выдание на Городенщине переживает кризис. Выдавцы в розпаче, бо кожный номер газеты может стать опошним, поведомляет Михаил Корневич.
Говорячи про теперешний стан газеты Слонимской, ее выдавец и редактор Виктор Володощук означает, что выдавать незалежную газету Украине было завсёды складано. Але то, что отбывается зараз, попросту ни с чем не поравнально.
Бумага возросла значительно. 100% 50-70. Если я покупал за 2 миллиона 600, сейчас 3 миллиона 600. С начала года эти подрастки услуги увеличились на 30%. Требуют все поставщики бумаги, продавцы, предоплату.
До этого Виктор Володощук додае, что николи ранее незалежные оригинальные выдания не были так близко до того, как спынить деятельность.
Вельми тяжко сказать, сколько они могут. Но мои прогнозы в лучшем случае до осени, если дальше ничего не будет менять государство.
Далее по теме огляду выказываются ведомые граденские журналисты. Записал их меркование Сергей Иванович.
Павел Мажейка, сегодня супрацовник телеканалу «Белсат», працавал у газете «Погоня», закрытой высшим господарчим судом после президентских выборов 2001 года.
А сегодня вот эта вот история с процессом закрытия нашей Нивы народной воли мне больше отдает кости такой истерии, безвыходности. Я лечу особисто, что это небеспечная изъява, небеспечный как бы початок процессу. Чему? Потому что незалежная пресса завсёды по ей били першие влада. И тому не выключено, что за закрытием этих двух газет пойдут снова уже репрессии и тиск на иншие незалежные структуры, которые еще остались в Беларуси.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Протягивается суд над первым из президентских кандидатов Андреем Санниковым. Судят так само шараговых удельников площади. Суды сегодня заслуховывали показания потерпелых милициантов. Лидер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич, який отбывает термин зняволення, отримал дозвол развітатися з маті. В СІЗА он был под конвоем, доставлений у Слуцкий морг, а оттуль знов вернутий у турму. Во час визита в Ашхабад Александр Лукашенко подяковал своему коллегу Берды Мухамедову за конкретику относин и за твердость и мужчинскую солидарность. Станислав Богданкевич пропонує обмеркувати погрозу закриття головних незалежних газет на консультативній раді при президенті. Про 17 днів після теракту прокуратура протягує збір доказів. Обвинувачення підозрюваним ще не виставлене.